Begirada zorrotza, gogoa eta pasioa dituzuz berrok. Jone Bastida Alzuru. Bizitarien aldagelandu bulegoa muntatua Amorebietako teknikari taldeak. Antxe daude, mahai bueltan entrenatzailea, prestatzaile fisikoa, analista. Bakoitzak behar duen materiala du parean eta goizean goizetik ari dira lanean. Ordenagailuak, apunteak, arbela eta alboan kafe makina nola ez. 15ean behin desmuntatu behar izaten dute guztia orain bulego dena aurkarien aldagela izaten delako etxean jokatzen dutenetan. Entrenamendu egun batean egin die bisita berriak asteazkenean eta beraz aldagela izanik ere lantoki gisa dute prestatua. Nerea Zuzberro analistak egin dio harrera kazetariari eta pasioz azaldu dio haren jarduna zertan oinarritzen den. Teknikariaren lanak izaten du ikusgarritasun gehien, baina taldean egiten du lanark eta banatuta dauzkate ardurak. Horien artean, importantea da analistaren egitekoa. Testuinguruan jartzeko ohiko aste bat nolakoa den kontatu du Zuzberrok. Partida igandean balitz, hauxe da haren asteko plana, astelenean partida ondorengo bideoa erakutsi. Aste artean, atxeden eguna. Aste azkenean, aurkariaren azken partida aztertu eta banakako bideoak landu. Ostegunean, kontrarioaren bideoa erakutsi eta urrengo asteko aurkaria aztertzen hasi. Ostiralean, urrengo asteko aurkariarekin jarraitu eta geldikako jokaldien bideoa egin. Larun batean, urrengo aurkariaren txostena eta bideoa bukatu. Eta igandean, partida eguna. Hau da, futbol egutegiak markatutakoa baino astebete lehenago izaten dutena pronto. Larun batean jokatzen badugu, saiatzen naiz aurreko asteko larun baterako edo ostiralerako aurkariaren txostena prest izaten. Horretarako, lauzpabost partida ikusi eta aztertzen ditu. Ez zedozein hainbat irizpide hartzen ditu kontuan, zer jardunalditakoa den, etxean edo kanpoan jokatutakoa den, kontrarioaren jokatzeko modua. Eta azkenik, partida jokatzekoa den astean bertan aurkariaren azken lehia aztertzen du, bada ezpada ere. Garrantzitsuak iruditzen zaizkidan jokaldiak hautatzen ditut eta apunte batzuk hartu, 11akoa egitura nola kokatzen diren. Hainbat aldiz errepikatzen diren gauzak hautematen ditut aurkaria aldatu arren partida guztietan gertatzen direnak, portaerak, automatismoak, utxuneak non dauden. Aztertzen dut, alaber, ateko sakean zer egiten duten eta beste. Eta hori guztia kontuan hartuta bideoa sortzen dut azaldu du. Jokalarien informazioa ere biltzen du. Zer postutan jokatzen duen bakoitzak, altuera, hankaz eskuina edo ezkerra den. Baliagarria da aldaketak egiten direnean informazioa izateko. Badago aintzat hartu beharreko beste kontu bat ere, entrenatzaile bakoitzaren obsesioak. Adibidez, Aitor, Zulaika, entrenatzailea obsesionatuta dago alboko sakearekin. Zer nahi duzun jakin behar duzu zertan sakondu jakiteko. Lehen sasoia du Amorebietan Zuzberrok. Espainiako federazioaren bigarren mailan dago taldea aurreko denboraldian Gernikan aritu zen. Lan egiteko dituen baldintzak eta tresnak, beraz, ez dira elitekoak. Are, kaskartu egin dira. Gernikan Uiskot programa erabiltzen nuen partidak ikusteko datuak ateratzeko. Oso baliagarria zen eta orain ez dugu. Badirudi federazioak ez duela klubekin akordiorik lortu. Lehen ia talde guztiek zuten sarbidea. Ordaindu egin behar zen, baina akordio bat zuten horrelakoak sustatzeko. Orain, gure mailan ez du inork sarbiderik. Bakoitzak bere programa erabiltzen du. Sumatu du aldea. Hala ere, analistak saretuta daudela kontatu du. WhatsApp talde bat dugu eta bakoitzak ardura hartzen du bere taldeak etxean jokatzen dituen partidak grabatu, Y-ate sarera igo eta WhatsApp bidez besteei bidaltzeko. Horrela, behintzat, partidak ikusteko aukera dugu. Naxpo programa erabiltzen du orain Amorebietako analistak. Bai taldearen analisi propioa egiteko, bai aurkariarena egiteko. Blokeka du sailkatua. Baloi irteerak motzean, luzean, baloi galerak, presioa aurkariaren zelaian, kornerrak alde, kornerrak kontra, egaleko faltak alde, egaleko faltak kontra, jaurtiketak. Analisi propioa partidaren urrengo egunerako egiten du. Aitorrekin hitz egiten dut ea zer atera nahi dugun. Batzuetan partidaren analisi orokorra izaten da, zer gertatu den ikusteko eta beste batzuetan gauza espezifikoagoak, konkretuagoak dira, presioa edo baloiaren irteera nola egin ditugun. Egitura jakin bat izandakoan zer gertatzen den eremu batean nola egon garen. Atezainaren bideoa ere beti egiten dugu eta astero banakako bi bideo egiten ditugu. Profesionalizatea helburu. Maite du futbola Susberrok eta sumatzen zaio hitz egiterakoan. Horregatik, argi du zein den bere helburua, profesionalizatea elitean egotea. Oso burugogorra naiz eta lanean jarraituko dut. Ez dakit lortuko dudan, baina behintzat nire esku dagoen guztia egingo dut. Familia realzalea du eta betidanik izan da futbolaren jarraitzailea. Hala ere, 14-15 urterekin maitemindu zen kirol horretaz. Leo Messi jokatzen ikusi eta inoiz ikusitako gauzarik ederrena iruditu zitzaidan. Hor hasi nintzen futbola pila bat ikusten. Premier Liga, Espainiako Liga asteburuetan 3-4 partida jarraian ikusten nituen. Hasiera batean zientzia arloko ikasketak egin bazituen ere, unibertsitatean futbolera gerturatu zezakeen zerbait ikastea erabaki zuen eta kazetaritza hautatu. Bukatu nuen, baina. Jendeak bokazioa zuen eta nik ez. Nik futbola ikusi nahi nuen. Bitxia da, ez baitut inoiz futbolean jokatu. Hala ere, badu harremana orain hedabideekin. Futbol analisiak egiten ditu berrian eta zuzeneko kronikak Euskadi irratian. Baliagarri zaio, gainera. Etengabe ari naiz futbola ikusten eta lehen mailako taldeek joeren inguruko informazioa ematen didate. Behin unibertsitatea amaituta, UEFA-C eta UEFA-B entrenatzaile ikastaroak egin zituen eta analista master bat gero Madrilen. Analista bideari ekin aurretik, baina teknikari lanetan ere aritu zen Susberro. Ohorezko erregional mailan Touringeko entrenatzaile izan zen. Teknikari lana ez du hain gustuko. Entrenatzaile izateko batez ere taldea gidatzeko gaitasuna izan behar duzu. Azken finean, entrenatzaile batean 150-160 kudeaketa da. Beste talaia batetik bizi du hark. Niri jokoa gustatzen zait nire ikuspuntua ematea, baina beste era batera. Argi nuen, baina hasieran enion izenik jartzen. Haren hitzetan, inork ez du erakusten futbola interpretatzen. Hori zure esperientziaren, zure bisioaren, zure lanaren eta zure ikasteko gogoaren araberakoa da. Futbolean ez da existitzen hau eginez gero hau gertatuko da. Ezinezkoa da. Oso kirol konplexua da. Futbolak egitura maskulinizatua du eta entrenatzaile taldeak oro har gizonezkoek osatutakoak izaten dira. Aurreiritzi asko ere barneratuta daude. Alaxe kontatu du. Gertatu izan zait zelai batera joan eta esatea. Aizu, hor duzu goatila. Askotan, fisioa naizela pentsatzen dute. Oso ondo dago fisioa izatea, baina enaiz. Bizkerren aritu nintzenean ere, emakumezkoen taldea izan da neska bakarra nintzen. Oraindik ere gizonezkoek gobernatzen dute mundu hau, hori argi dago. Ereduak eta erreferenteak izatea garrantzitsua dela azpimarratu du Susberrok eta aitortu du gustatuko litzaiokeela bide bat irekitzea. Futbola futbola da, eta helburua da berdintasuna lortzea, aukera izatea leku batean egoteko gizonezkoa edo emakumezkoa izan. Aitorrek, hiru analista izatea aukeran eta generoa aintzat hartu gabe erabakitzea, hori da ideala.